Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Mila Đurčević. Na početku emisije najvažnije vesti. Lajčak i Eskobar ove nedelje u Beogradu i Prištini, saznaje Radio Slobodna Evropa. Crnogorska vlada na meti hakerskog napada. Nastavljaju se borbe u istočnoj i južnoj Ukrajini. Zelenski upozorio da Moskva možda priprema ozbiljne napade u oči 31. godišnjice nezavisnosti Kijeva. Turska udvostručila uvoz ruske nafte. Južna Koreja i Sjedinjene Američke Države započele najveću zajedničku vojnu vežbu u posljednjih nekoliko godina. U nastavku emisije i ove teme. Nakon izglasavanja nepoverenja vladi premijera Dritana Abazovića, najrealnija opcija je formiranje nove vlade, kaže za Radio Slobodna Evropa kolumnista Stefan Đukić.
Iako je sada jako teško da se dogovore, da i dalje svi oni na neki način bježe od izbora i da će doći do neke varijante kojom će, neće biti zadovoljni, ali će moći nekako da se pokriju pred svojim biračima.
Spoljno-politička orijentacija Rusije kao ometajući faktor postizanju kompromisa Srbije i Kosova. Naim Leo Beširi iz Nevladinog instituta za evropske poslove sa sedištem u Beogradu.
Rusija je vrlo jasno i glasno, čak i pre invazije, odnosno agresije u Ukrajini, je vrlo jasno stavila do znanja da je njen spoljno-politički cilj zadržavanje status quo na Kosovu, odnosno u odnosu na Beograda i Prištine. Drugim rečima, oni ne žele nikakav napredak u odnosu na Beograda i Prištine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak i specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar će najverovatnije ove nedelje posjetiti Prištinu i Beograd, saznaje Radio Slobodna Evropa iz pouzdanih diplomatskih izvora u Briselu. Poseta, kako saznajemo, za cilj ima razgovor sa obema stranama kako bi se pronašlo kompromisno rešenje oko izdavanja ulazno-izlaznih dokumenata za srpske državljane koji dolaze na Kosovo. Evropska unija je 18. avgusta sazvala novu rundu pregovora na najvišem političkom nivou, međutim višesatni razgovori su okončani bez dogovora, a šef evropske diplomatije Jose Borelj je najavio nastavak pregovora. U međuvremenu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 21. avgusta da su Srbi na Kosovu dali podršku vlastima u Srbiji da pronađu kompromisno rešenje. Ono što su, kako je rekao, tražili jesu garancije da neće doživjeti pogrom, što im je Vučić prema njegovim rečima garantovao. Detalje slušamo u prilogu Ljudmile Cvetković.
Srbija će u narednih 10 dana tražiti kompromis. Poruka je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića nakon sastanka sa predstavnicima Srba sa Kosova 21. avgusta u Beogradu. Do tog susreta je došlo nakon što na sastanku Vučića i premijera Kosova Albina Kurti 18. avgusta u Briselu nije postignut dogovor o izdavanju ulazno-izlaznih dokumenata za državljane Srbije i o promjeni srpskih registarskih oznaka.
U veoma smo teškoj situaciji. Tražit ćemo kompromis grčevito narednih 10 dana. Nadam se da ćemo uspjeti. Da li verujem u to? Plašim se da čak i kada to uspemo da nas čeka sljedeća krivina, vrlo brzo, pa sljedeća, i plašim se da je Rubikon odavno pređen.
Vučić je naveo da je tokom sastanka sa predstavnicima Srba sa Kosova obavešten da će, ukoliko se ne dođe do rešenja, Srbi napustiti kosovske institucije i da će doći do razgradnje briselskog poretka dogovorenog sporazumom.
Ima još jedna poruka koju su oni mene obavestili, a to je da će, ukoliko se ne prekine sa ovakvim progonom Srba, u narednih mjesec dana doći do najpre napuštanja svih kosovskih institucija od strane političara, a zatim do kraja septembra mjeseca i policajci, i sudije, i tužioci, svi će napustiti, u stvari doći do potpune razgradnje briselskog poretka, ustanovljenog briselskim sporazumom i svega drugog, pošto niko ni zajednicu srpskih opština ne želi da formira niti bilo što drugo, Srbi više neće da budu taoci bilo čiji.
Uoči pokušaja vlasti na Kosovu da 1. avgusta otpočnu sa primjenom odluke o izdavanju ulazno-izlaznih dokumenata za državljane Srbije i o promjeni srpskih registarskih oznaka, lokalni Srbi su 31. jula podigli barikade u znak protesta. Kosovska vlada je potom primjenu tih odluka odložila za 1. septembar. Srbija već primjenjuje meru ulazno-izlaznog dokumenta za državljane Kosova koji imaju kosovska lična dokumenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Umeđu vremenu, meštani koji žive u sredinama sa srpskom većinom južno od Ibra, nakon izjava državnog vrha Srbije u kojima se pominju samo Srbi koji žive na severu Kosova, postavljaju pitanje ko predstavlja njih. Radio Slobodna Evropa je 20. i 21. avgusta obišao Goraždevac kod Peći, Parteš, selo Gornje Kuse u opštini Novo Brdo i Gračanicu kod Prištine. Slušamo prilog Sandre Cvetković.
Violeta Srbljak iz Goraždevca ima srpska lična dokumenta, ali je pre 10 godina morala da izvadi kosovsku ličnu kartu kako bi, kaže, mogla lakše da funkcioniše. Ističe da se osjeća donekle zapostavljeno, sada kada se Beograd bori protiv kosovskog dokumenta za Srbe na severu, koji bi im zamenio ona srpska.
I onako nas je ovde sve manje i manje, iz dana u dan sve manje, baš nas je malo i onda nekako smo, niti nas ko pita, niti što sve nešto možemo da odlučujemo i da to, znači, kao da ne postojimo skoro.
Odnosi Kosova i Srbije od 1. avgusta posebno su zategnuti. Tada je Kosovo pokušalo da realizuje odluku o ulazno-izlaznim dokumentima za one koji posjeduju dokumente Srbije, što je mera koju Srbija primjenjuje prema državljanima Kosova još od 2011. kada je to dogovoreno u Briselu. Pored tog dokumenta, kosovske vlasti su odlučile i da se sva vozila sa tablicama koje Srbija izdaje za kosovske gradove, poput KM ili PR, a koje se koriste na severu, preregistruje u one sa kosovskom oznakom RKS. Zbog toga su Srbi na severu Kosova podigli barikade, pa je vlada Kosova odložila odluku za 1. septembar. Zoran Mladenović i Đurđe Vasić iz Parteša u Kosovskom Pomoravlju ne vide razlog zašto su se podigle tenzije između Beograda i Prištine. Podvlače da su se do sada slobodno kretali, te da sa komšijama Albancima žive u miru.
Imamo i lične karte i kosovske i srpske isto. Krećemo se i na granicu i po Srbiju. Gde smo krenuli, nigdje nije bilo, neka sve bilo u redu.
Pa pošto živimo ovde, mora da izvadimo. Mi ovde živimo, ovde smo.
Za Jovana Simića iz Gornjeg Kusca u opštini Novo Brdo kompromis ne bi trebalo da bude toliko nedostižan. On podsjeća da su Srbi južno od Ibra preregistrovali i svoje automobile u KS, a potom i RKS tablice, iako ih, kaže, niko nije pitao da li to žele.
Sve imamo duplo, znači i vozačke i lične karte. Što se tiče vozila, mislim da dobar deo imaju vozila iz centralne Srbije. Naravno, imaju i RKS, u stvari RKS naravno, KS su ukinute. Da bi funkcionisao, moraš tako. U stvari, ko te i pita.
Sličan stav ima i Rade Dimitrijević iz Gračanice.
Pa imamo i kosovska dokumenta, pa svi imaju ovde kosovska dokumenta. Svi imaju, primaju penzije, primaju socijalu, primaju, ne možeš da podineš kredit, ne možeš da registruješ auto, ne možeš ništa da uradiš bez kosovska dokumenta.
Brisel je dao svoj doprinos spuštanju tenzija. Vučić i kosovski premijer Albin Kurti sastali su se u sedištu Evropske unije, međutim saglasnost nije postignuta. Zbog insistiranja Beograda da građani sa severa budu izuzeti od novih dokumenata, a da se vozila umesto u oznaku RKS preregistruju u statusno neutralna slova KS. Kosovo je tu ponudu Beograda odbilo, ali navodi da se i dalje traži kompromisno rešenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nakon izglasavanja nepoverenja vladi Crne Gore, premijera Dritana Abazovića, najrealnija opcija je formiranje nove vlade. Iako sve kombinacije koje su na stolu trenutno izgledaju teško, gotovo nemoguće ostvarive, kaže za Radio Slobodna Evropa aktivista i kolumnista Stefan Đukić. U razgovoru sa Predragom Tomovićem Đukić ocenjuje da su izbori najmanje realna opcija, jer u ovom trenutku ne odgovaraju niti jednom od ključnih političkih subjekata.
Gospodine Đukiću, šta je po vama realnije? Da li su to izbori ili treća vlada? Ako je treća vlada, kakva bi ona mogla da izgleda? Prosto, šta mislite, koja je opcija najrealnija od onih koje već cirkulišu?
Nesumnjivo je da je realnije da se napravi neka nova vlada, koliko gotovo teško bilo i sada djeluje apsolutno zapravo i nevjerovatno. Ali ako nas je nešto naučilo prethodno iskustvo koje je dovelo do situacije u kojoj smo, je da partije, oličene uglavnom u njihovim liderima, se ponašaju prilično sebično i gledaju samo taj svoj uski partijski interes. Niko ne gleda ni jedan korak dalje od njega, ni jedan korak iznad njega, čak i ako povuku neki potez koji djeluje na izgled državnički, u njemu je uvijek sadržana potreba da iz toga profitira partija. Tako da vjerujem da, iako je sada jako teško da se dogovore, da i dalje svi oni na neki način bježe od izbora i da će doći do neke varijante kojom će, neće biti zadovoljni, ali će moći nekako da se pokriju pred svojim biračima, jer trenutno je došlo do toga da i partije same moraju da biraju najmanje loše rješenje po njih.
Kada govorimo o najmanje lošem rješenju po partije i kada izanaliziramo sve ove opcije koje su, koje cirkulišu, a koliko je po vama, recimo, realna opcija, da kažem, obnavljanja stare većine, one većine, većine koju bi tvorili demokrate, DF i URA, koliko je ta, recimo, opcija realna? Da li je ona možda i najrealnija od svih?
Nisam siguran koliko je ta opcija trenutno realna, iako ona ima najviše predizbornog legitimiteta. Treba se podsjetiti da smo mi dalje u legitimitetu biračkom od 2020. godine, odnosno ono što se tada obećavalo biračima. S jedne strane, neprirodna je bilo kakva koalicija tih partija sa ovima sa druge strane, DPS-om, SD-om, SDP-om, i za jedne i za druge birače im je bilo obećano da do toga neće doći. Ali, s obzirom na pomjeranja u rejtinzima partija, na plediranju na isto biračko tijelo i na tom glumljenju neke čistote ko jeste, ko nije sa DPS-om i sa ostalima, mislim da to trenutno nije realno, da se svima njima više isplati da ne idu jedni s drugima, odnosno da se prosto ne mogu dogovoriti, a pored same nemogućnosti dogovora, ja mislim da najviše igraju tu neke lične sujete, smjenjivanje ovamo su je URA glasala za smjenu Alekse Bečića za šefa parlamenta, ovi su sada to vratili Abazoviću smjenjujući njega kao premijera, tako da mislim da se njih prije svega, nažalost, zaustavljaju te lične sujete i razmišljanje da pokušavaju da napadnu isto biračko tijelo koje se malo povećalo, odnosno više im je glasova dostupno u odnosu na period iz 2020. godine.
Slušali smo aktivistu i kolumnistu Stefana Đukića. Sa njim je razgovarao Predrag Tomović. Internet infrastruktura vlade Crne Gore je na meti sajber napada, a stručnjaci Ministarstva javne uprave rade na utvrđivanju štete, saopšteno iz vlade. Navode da se radi o najsofisticiranijim napadima koji su se do sada desili u Crnoj Gori i da je reč o kombinaciji nekoliko različitih metoda. Portal vlade je bio privremeno zatvoren u cilju adekvatnije odbrane od sajber napada, a građani mogu bezbedno koristiti vladine servise koji su u funkciji, dodaje se u saopštenju.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Srbija je retka država u kojoj je održano više skupova podrške invaziji na Ukrajinu. Organizovale su ih desno orijentisane grupacije uz učešće hiljada ljudi. Zbog toga se Beograd suočava sa optužbama iz zemalja regiona da služi kao proksi Rusije. Više u prilogu Ive Gajić.
U avgustu je predsjednica Kosova Vjosa Osmani u intervju za BBC izjavila da se Srbija uz pomoć Rusije navodno priprema za eskalaciju na Zapadnom Balkanu. Takve i slične tvrdnje zvaničnici u Beogradu odbacuju. Međutim, o zainteresovanosti Rusije za događaje u Srbiji i zemljama okruženja govori i količina dezinformacija koja se širi internetom, kako na srpskom, tako i na ruskom jeziku. U isto vrijeme desničarske snage u Srbiji i bliske Moskvi mobilisale su snage protiv demokratskih tekovina kao što je Parada ponosa. Također u medijima se pominje i namjera Rusije da otvori vojnu bazu u Srbiji. Naim Leo Beširi iz Nevladinog instituta za evropske poslove sa sedištem u Beogradu ocenjuje da u posljednjih nekoliko decenija Rusija kroz različite kanale, politiku, medije, ali i obrazovanje i zabavu vrši ogroman uticaj u Srbiji.
Rusija vrlo jasno i glasno, čak i pre invazije, odnosno agresije u Ukrajini, je vrlo jasno stavila do znanja da je njen spoljno-politički cilj zadržavanje status quo na Kosovu, odnosno u odnosima Beograda i Prištine. Drugim rečima, oni ne žele nikakav napredak u odnosima Beograda i Prištine.
On dodaje i da je Rusija spremna da preduzme i radikalnije poteze kako prema vlastima na Kosovu, tako i u Beogradu, ukoliko se budu približavali nekom rešenju. U Beogradu bi od 12. do 18. septembra trebalo da se održi Euro Pride. U pitanju je međunarodni događaj koji uključuje paradu ponosa, čiji domaćin svake godine bude drugi evropski grad. Desno orijentisani pokret Dveri, koji u Skupštini Srbije ima 6 poslanika, saopštio je u junu da će predložiti zakon o zabrani promocije homoseksualizma maloletnim licima i preporuku vladi Srbije o zabrani parade ponosa u narednih 100 godina. Marko Mihajlović iz organizacije Belgrade Pride ističe da ne želi da komentariše da li Rusija ima neku vrstu direktnog ili indirektnog uticaja na zahteve za zabranu Euro Pride-a, jer za to nema dokaza.
Mislim da nam je svima jasno koliki uticaj Rusija zapravo ima, ali mi je žao što ljudima nije jasno koliko je to zapravo loše za nas. Ne za nas kao LGBT plus osobe, nego za nas kao građane i građanke Srbije.
Kako je u avgustu preneo ruski portal lenta.ru, u Srbiji bi se mogla pojaviti ruska vojna baza koja će obavljati različite izviđačke zadatke i nadgledati okolinu. Izvršni direktor Nevladinog saveta za strateške politike i bivši diplomata Nikola Lunić smatra da samo medijsko plasiranje vesti o mogućnosti da se u Srbiji otvori ruska vojna baza predstavlja grubo narušavanje suvereniteta zemlje, a u vojnom kontekstu potpunu besmislicu. On ističe da bi hipotetičko otvaranje ruske vojne baze u Srbiji predstavljalo kraj svih evrointegracijskih ambicija Srbije, ali i narušavanje kredibiliteta zemlje u međunarodnoj zajednici.
U regionu bi se podigao nivo nepoverenja, nacionalističke retorike i konfesionalne netolerancije, što bi veoma lako moglo inicirati sukobe. O održivosti proklamovane vojne neutralnosti nema ni govora, jer bi u takvom regionalnom okruženju predstavljalo utopijsku ideju.
Kako dodaje, ovakav razvoj događaja ne treba isključiti bez obzira na otvaranje vojne baze. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Ruske snage nastavile su da gađaju ciljeve u istočnoj i južnoj Ukrajini. Ukrajinski generalštab je naveo da su ruske snage nastavile da koncentrišu napore na uspostavljanju pune kontrole na teritorijama istočnih oblasti Luganska i Donjecka, zadržavajući zauzete oblasti grada Hersona i delove oblasti Harkiv. Istovremeno, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ponovo upozorava da Moskva možda priprema ozbiljnije napade uoči 31. godišnjice nezavisnosti Kijeva. Zelenski je u video obraćanju 21. avgusta naveo da je o tome obavestio partnere.
Svi partneri Ukrajine su obavešteni o tome šta bi teroristička država mogla prirediti ove nedelje. Razgovarao sam sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom u vezi sa pretnjama. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan je također obavešten o ovome. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija će, siguran sam, također reagovati. Oni i drugi svetski lideri su dobili odgovarajuće signale sa naše strane. Svi razumeju sve. Oni razumeju šta okupator radi i čime preti i razumeju da Ukrajina neće to tolerisati. Neće tolerisati torturu nad ljudima za koje se samo može reći jedno, oni su heroji svoje domovine. Oni brane slobodu svojih ljudi od napadača. Čak i u vreme rata moraju postojati pravila. Moć sveta je definitivno dovoljna da bilo koju državu, bilo kog teroristu podvede pod ta pravila.
Budjeku državu, budjekog terorista.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Posle eksplozije i drugih ukrajinskih napada na Krimu, Rusi sve više osjećaju realnost rata, dok naneta šteta na strateški i simbolički važnoj teritoriji stavlja Kremlj pod politički pritisak. Istovremeno nacionalisti i pobornici rata pojačali su kritike ruskog vojnog rukovodstva i Kremlja zbog loše pripremljenosti, velikog broja žrtava među vojnicima i spore ofanzive, pišu svetski mediji. Ukrajinski napadi na Krimu naneli su niz poniženja čuvenoj ruskoj crnomorskoj floti, ocenjuje BBC. Međutim, napadima su eksplozije u vazduhoplovnoj bazi Saki 9. avgusta i potapanje glavnog broda flote, raketne krstarice Moskva u aprilu, što je, kako ukazuje BBC, bio veliki simbolični vojni udarac. Skoro 6 mjeseci od početka rata u Ukrajini, Kremlj invaziju i dalje naziva specijalna vojna operacija, dok pokušava da održi osjećaj normalnosti, ali serija ukrajinskih napada na Krimu dovodi u pitanje taj narativ, piše New York Times. Sa povećanjem ukrajinskih napada na strateški i simbolički važnoj teritoriji, pričinjena šteta počinje da stavlja Kremlj pod politički pritisak, ukazuje taj list. Kako su prizori protiv vazdušne paljbe na Krimu zasuli društvene medije, osjećaj realnosti rata sve očigledniji Rusima, od kojih su mnogi prihvatili tvrdnje Kremlja da specijalna vojna operacija ide glatko i po planu. Rusija i dalje ima vojnu nadmoć i nedavni napadi na Krimu nisu rezultirali teritorijalnim dobitkom Ukrajine, ali su, podvlači New York Times, izgleda zadali psihološki udarac Rusiji, potkopavajući prethodnu percepciju ruske nepobedivosti na Krimu, koji je više od ključne vojne baze. Nacionalisti i zagovornici rata sve više kritikuju Kremlj zbog neuspeha i pogrešnih koraka ruskih snaga u ratu u Ukrajini, ističe Wall Street Journal, ukazujući da je njihov narativ u suprotnosti sa verzijom Kremlja. Kritičari koji generalno podržavaju rusku kampanju u Ukrajini ne samo što sukob nazivaju ratom, a ne specijalnom vojnom operacijom kako zahteva Kremlj, nego se izruguju nejasnim saopštenjima Ruskog ministarstva odbrane i tvrde da rat ne ide po planu kako tvrde vlasti, krive Putinovu vladu za neadekvatnu pripremu za rat, nepotrebno visoku stopu žrtava i spor tempo ofanzive. Društvena mreža Telegram jedan je od retkih informacionih prostora lako dostupnih Rusima koji nudi drugačije poglede na rat od zvanične verzije. Navodi Wall Street Journal, ukazujući da ruski državni mediji retko dozvoljavaju bilo kakvo priznanje slabosti ruske vojske. Kritike koje upućuju pristalice rata pojačane su prošlog meseca pošto je značajno usporena ruska ofanziva u Donbasu, ukazuje list, dodajući da ruska vlada izgleda jedino toleriše kritike proratnih blogera koji nisu cenzurisani uprkos novom zakonu koji zabranjuje svako diskreditovanje ruskih oružanih snaga. Sa druge strane, analitičari kažu da bi glasovi koji traže od Kremlja da bude agresivniji u Ukrajini mogli da polože osnovu za mobilizaciju, što je Putin do sada izbjegavao.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Jana i njena majka Natalija Stefanenko ostale su bez nogu u ruskom raketnom napadu na železničku stanicu Kramatorsk u ukrajinskoj regiji Donjeck 8. aprila. Sada obe uče da hodaju na protezama u rehabilitacionom centru u Sjedinjenim Američkim Državama. Priču o njima priredile Dženana Halimović.
Majka i kćerka Jana i Natalija Stefanenko ponovo uče da hodaju nakon što su ostale bez nogu u napadu na željezničku stanicu Kramatorsk u ukrajinskoj regiji Donjeck. I za Nataliju i za Janu to je teško iskustvo.
Noge i ruke su mi drhtale. Naravno, sa obje strane možete se držati za šipke. Bilo je teško tokom prva tri pokušaja. Četvrti put je već bilo lakše. Sve je prestalo da toliko drhti. Hodaš i bojiš se da ćeš pasti, kao patka.
Osjećala sam se kao da hodam s nekim velikim ciglama svezanim za moje noge. Bile su tako teške.
Liječenje su počele u bolnici u Lvivu, gdje su govorile o napadu. Jana Stefanenko se prisjeća tog dana.
Ja otkrila glaza, u mnje noge peku silno.
Otvorila sam oči i osjetila sam da mi noge gore. Nisam znala što se dogodilo s njima. Htjela sam da ustanem, plakala sam. Bila sam uplašena, pokušala sam da podignem noge i nisam shvatila šta se događa. Nisam mogla da vidim svoje noge, nisam imala noge. Bilo je krvi, ali nije bilo nogu. Onda sam vidjela mamu. Napola je sjedila, napola ležala. Ostala je bez jedne noge.
I u njoj tože nije bila na neki.
Trauma je bila jednako velika i za majku Nataliju.
Pogledala sam joj u noge, shvatila sam da joj nema tenisica. Htjela sam da ustanem, sve je visilo.
Janin brat Jaroslav bio je unutar željezničke stanice, te je tako izbjegao ranjavanje.
Kad god mama ili sestra trebaju nešto, samo zovnu. Jaroslave, i ja otrčim da im pomognem. Kažu šta im treba, ja im donesem. Ili pozovem nekoga da pomogne.
Porodica je u junu otišla u Sjedinjene Američke Države na rehabilitaciju. Žive u San Diego, gdje, kako kaže Natalija, Jana naučila da pliva.
To plavala žiletom.
U početku je plivala sa prslukom za spašavanje, ali joj više ne treba. Uzme disaljku i roni bez ikakve pomoći.
Jana i Natalija u Sjedinjenim Američkim Državama će ostati godinu dana. Nakon toga se nadaju povratku u Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Halimović.
Turska je udvostručila uvoz nafte iz Rusije ove godine, pokazuju podaci kompanije za finansijske analize Refinitiv Econ, dok dve zemlje produbljuju saradnju u vreme kada su na snazi sankcije Zapada protiv Moskve, prenosi Reuters. Trgovina između Turske i Rusije u procvatu od proleća, pošto turskim firmama nije zabranjeno da posluju sa ruskim kompanijama. Time je popunjena praznina nastala povlačenjem preduzeća koje dolaze iz zemalja Evropske unije, od kada je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu. Južna Koreja i Sjedinjene Američke Države su započele 22. avgusta najveću zajedničku vojnu vežbu u poslednjih nekoliko godina. Naveli su da je cilj pojačavanje odbrambenog stava protiv pretnji Severne Koreje nuklearnim oružjem. Vežba Štit slobode koja se održava u Južnoj Koreji trajeće do 1. septembra, a obuhvata manevre na terenu sa avionima, ratnim brodovima, tenkovima i potencijalno desetinama hiljada vojnika.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Vraćamo se temama iz regiona. Više od 60 verskih lidera i liderki iz tri verske zajednice u Bosni i Hercegovini 6 godina uči o načinima sprečavanja nasilja nad ženama i nasilja uopšte. Edukacije verskih službenika podrazumevaju rad sa centrima za socijalni rad, mentalno zdravlje i drugim organizacijama civilnog društva, kao i sa sigurnim kućama. Više u prilogu Melihe Kešmer i Dženane Karabegović.
Za Marka Vidovića, sveštenika u Prijedoru, projekt je prilika da znanje o prevenciji nasilja osim članovima vjerske zajednice podijeli i sa djecom kroz vjeroučiteljski posao. Župnik Vidović radi u 16 škola gdje katoličkom vjeronauku uči djecu, njih tek po jedno ili dvoje na širem području Prijedora. Projektu osnaživanja vjerskih lidera u prevenciji nasilja priključio se svjestan da žene u BiH često godinama trpe nasilje.
Neke sam stvar naučio, prevencija nasilja ne samo nad ženama, nego smo mi spominjali u školama, jer mi radimo i u školama. Ima stvari gdje mi, ono, znate, svi skočimo na noge, taj zlostavlja, taj napada, ovako, onako, a vjerojatno ima nekad, recimo, u razredu potajno i podršku od nekih, nego nešto sam naučio, ajmo stvarati takvu atmosferu da se neko ne ohrabri, da on nekog maltretira, da neko u razredu, recimo, skoči i kaže, pa kako to nije stid, pa ti pričaš glupost i tako dalje, dakle da na taj način se vrši prevencija.
Načelo vjere i jasna filozofija islama motivisala je imama Isanskog mosta Salema Hurića da se aktivnije uključi u prevenciju svih oblika nasilja.
Samo meni je zaista taj projekat na neki način dosta otvorio oči, dosta sam naučio, dosta toga ona još se ima naučiti. Naravno, kada se sve to što se nauči na neki način implementira ondje gdje se treba implementirati, mislim da će rezultati biti vidljivi.
Projektu započetom 2016. najprije su se priključila dva imama iz Sanskog mosta s organizacijom Centra za implementaciju mira, kaže predstavnica centra Nađa Hasanović.
Znamo koliki utjecaj imaju vjerske zajednice i ljudi koji vode vjerske zajednice, a pogotovo kad se radi o manjim sredinama, mada ne treba generalizirati. Tako da je došla ideja da bismo radili upravo s tim zajednicama kako bi oni ojačali svoju ulogu u prevenciji nasilja.
Edukacije vjerskih službenika podrazumijevaju rad s centrima za socijalni rad, mentalno zdravlje i drugim organizacijama civilnog društva, sigurnim kućama kako bi se najprije sagledalo ozbiljnost problema, navodi Hasanović. Zadaća vjerskih lidera je da u svojim lokalnim zajednicama u okvirima vjerskih okupljanja promovišu poruke i prenose znanja koja imaju, pokreću diskusije i propituju ustaljene obrasce. Mirna vjerska zajednica protojereja Nevena Marinkovića u mjestu Koprivna u opštini Luka na zapadu BiH je svakodnevna zadaća. Zato se kaže priključio projektu i svakodnevno primjenjuje naučeno.
Smatram da trebamo podržati svaki oblik komunikacije na bilo koje teme, a pogotovo kad je tema nasilja, jer toga ima i u porodicama, ima u zajednici. Alkohol je veliki problem u mnogim zajednicama, kocka je problem u mnogim zajednicama, a tu se rađa nasilje i svega toga.
Prema podacima Agencije za ravnopravnost spolova u BiH iz 2021. svaka treća žena u Bosni i Hercegovini je žrtva nasilja, a svaka druga, starija od 15 godina, doživjela je neki oblik psihičkog, ekonomskog ili fizičkog maltretiranja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmeri, Dženana Karabegović.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalne emisije Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Mila Đurđević. Do slušanja.